لدمكي كو غلق شافدير هزدكن كو ايدي عراقي جهك جرنج دي ستراتيجيتا حكمتا سلوك اوباما دا لچان سالين بوري نمايا بتايبادجي پشتي وكيشان سربازين امريكي جه عراقي لما مستعي زانكويا براوانيان اجتماعي لواشنطن دانس نتالي لغال وانا نهف بيرو دي بيجتن حكمتا سلوك اوباما لچار سالين دهاتيجي دي عيني سياستا بري وي پيرو بكتن كو پشتوانيا عراقي ديكا
in the way that it has been at least in the last 4 years, which is to say, one, to continue and to maintain the territorial integrity of Iraq, to look at Iraq.
خانم نتالي دبشتن او سياسات هر دي بوي آوائي بتن يبري 4 سالان ايك ببردواميا پشتواني کرنا ايكاتي و سروريا عراقي وكا ايك والات نوكا پارچين جدا جدا يادوه بكاري ديگل هفبند انهريمي بتايبة تركيا و هاندانا كشكرنا آبوريا عراقي ويا سيجي نبهاندانا پروژين چوكو مالين تايبت يانجي ينجادي قوتنا خانم دانس نتاليبو امريكا مازنترين باليوس خانة لإراقي هيا و بردوام كاري ديگل سياستوان عراقي ديكتن لسروان پرسين كو امريكا برينها كار لسر كريا لب اشكالي او بآواي سال 2003 حتى 2007 نابا خانم نتالي كو تايبت من دا پرسين كردين عراقيا بتايبت لسر پارستنا هيزو تهنا هرمي او نهف بيرا ديگل وان شارزاين باور ديكن سروك اوباما عراق پشگوه خستيا بتايبت خود دور راگرتيا جي گرجي و ناكوكيان دنفرا كومالين عراقيا دا لسالة بوري.
If you look at these last tensions, and let's just say the last tension between the Kurdish Peshmerga and the Iraqi Special Forces.
او دی بیشتن اگر تو بری خواه بدی گرژین داوی دنیف برا هیزین پیشمرگین کرداو و هیزین لشکری عراق دا ام دی بینن دپلوماتین امریکی باش پشکداری چارسریه بونا و روش آرام کرنا جبلیوی امریکا لپشت برده پشکدار دی چارسریه کشه نوور حکمت نووندیا بغداو یا حریم کردستان عراق دا لی خانم نتالی پیناسین کرکو امریکا وکا بری راستوخوا نا کفتن ناف کشین عراقی. باوری خانم نتالی جیوی راستی پشتراز دکتن کو امریکا در ریکا هفکار و هفبندن هری مدهنک جوان پرزگری کان چرا سر کرنا. خانم نتالی هف بیرغ دیگل وان کسین کو باور دکن عراق هشتا گرنگا ده هفسنگا هری مده نبس جبر جهی وی یه جیوپولیتیکا.
We have Syria, we have Turkey and Iran, and I cannot imagine moving forward.
خانم نتالی دبیشتن ما سوریا لور حیات ترکیا و ایران و از نکارم هزرا هندی بکم کو هرین برفت پیش ودیچا بی بردوامی هف بندی دگل عراقی. اگر امبری خواب دن روشا سوریا ام نکارن بیجن عراق نگرنگا. بیگو من جبلی ویجی هایدروکاربون جی خامامه نبتنی جبر برجواندین ما بلکو امبری خواد دینی کچاوا او ولاتی گشدیکا. خانم نتالی گود باش کرنا پیوندین دنیف برا بغدا و انکری دا دی بابتی سرکا بتن در ربازا امریکا دا لچار سال دهاتی.